Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Tere pärastlõunat, on 28. jaanuar 2019 ja Kuku Raadio stuudios on Rein Lang ja Veino Koorburg ja istume siin ise vaikselt rahulikult, samal teame, et meediamajades on, eks, hoiavad inimesed sinise esmaspäeva kartuse singe kinni ja ootavad, et millal mingisugune personalitöötaja ukse vahele sisse tuleb ja milliseid uudiseid meil oodata on, et kas sa võid ka juba teha väikest prognoosi, et milline uudis meie saate jooksul saabuma peaks, et siin kaks nädalat on olnud, kaks ei saa ilma kolmandata jääda.
Ei tea, tahtsin täna vahet kaks sõna Kuku Raadio peatoimetega, selgus, et tema mõistliku ja vana kooli mehena puhkusele sõitnud. Et praegusel ajal tasub puhkusele sõita. Mine sa tea, mis muidu juhtub.
Tahaks teile öelda, et tervitusi päikesesest Hispaaniast, kuidas käsi käib. Ja. Et räägime täna vist tegelikult ajakirjandust ja ei saa mööda valimistest, aga mõned kiired uudised igatahes, et möödunud nädal tõdid meil sellise uudise, et valiti välja Eesti Ajalehtede Liidu elutööpreemia nominendid, need on Aime Jõgi, Ester Sank ja Silja Lättemäe ja tegelikult istus möödunud nädalal koos ka Bonnieri žürii. Bonnieri preemia ehk et üks kõige prestiisem Eesti ajakirjandusauhind ja valis 26 tööulgast siis välja tegelikult nominendid, kes peaksid selguma 11. veebruaril. Ja nominentideks on ka siis Postimehes ilmunud Holger Roonem artiklid Vene mõjutustegevuse paljastamisest Eestis ja lähiriikides, on Rahvusringhäälingus pealtnägija eetris olnud Mihkel Kärmase Anna Pihli uuriv lugu Igor Mangist ja tšakrate avamisest ka seal Kadrioru mingisuguses puuõõnes, kui mäletate kõik, eks ju, on Eesti Rahvusringhäälingu uudiste portaalis ilmunud Merlin Pärli kirjutatud artiklid ja Eesti Ekspressis olnud Kirsti Vainküla lood vanemliku hoolitsuseta pisipoisist Martinist, kelle lapsendamisega tekisid lastekaitsete erapoolikuse tõttu suured probleemid, eks ju, ja kuidas seda väikest poissi solgutati, ning siis Eesti Päevalehes ilmunud Joosep Tiksi artiklid kanuti vägivaldsetest noortest, et tegelikult vähemalt kahest endest loost oleme me selles saates ka jututenud, me oleme rääkinud sest Vene mõjutustegevuse paljastamise loost ja oleme rääkinud ka sest kanuti noortekampade loost, et mäletad, see oli see lugu, kus kõik, kes Eestis vähegi poliitik oli, eks ju, läks ühe artikli peale sinna parki jalutama, eks ju, telekaamerate saatel, et nõnda vähendada vägivalla ohtu Tallinna kesklinnas. Eks?
Me oleme mõlemad loo suhtes olnud natuke kriitilised. Ja muuses selle kanuti loo puhul isegi üsna kriitilised ja minu arvates täiesti õigustatult. Et see, mis saavutati kogu selle ajakirjandusliku möllu taustal, oli ju tähelepanu nendele noortekampadele. Ja kui Eesti Televisioon siis leidis ka võimalik olevat kanuti sinna hoovi minna koos kaameraga, nii et kõiki neid nii-öelda kangelasi näidati ka suures plaanis, siis loomulikult see kamp, kes seal möllas, saavutas 100%-liselt oma eesmärgi. See tähendab muutusid avaliku elu tegelasteks, nagu üks või teine blogija või paljas porgand või mida iganes.
Nii et siin sellest oli, me räägime hiljem.
Nii et see oli nüüd minu mõelest näide sellest ajakirjanduslikust tegevusest, millega saavutatakse risti vastupidine efekt taotluslikule. Nüüd mis puudutab seda Holger Roonema lugu, siis jah, loomulikult nii kontsentreeritult kogu seda Venema mõjutustegevust ära tuua ajakirjanduslikus vormis, eks ta on oma ette kunstük. Aga minu mõelest kogu see teema on praegu ikkagi veel poolel teel. Et kahetsusväärselt kuulun mina sellesse koolkonda, kes siiralt usub ja natukene ka teab, et see olukord tegelikult on palju hullem, kui me ette kujutame tänasel päeval. Ainult, et ajakirjanikel napib fakte ja need, kes teavad, need ei tohi rääkida.
Need ei tohi rääkida ja need ei tohi ka ajakirjanike valgustada ja need võib-olla isegi ei tohi neid väikesed mappikesi sinna liftidesse jätta.
No vaat, mis tõustatabki selle küsimuse, et mis kasu on sellest informatsioonist, mida üldsus peab teadma, aga millele keegi on löönud punase templi peale.
No igatahes möödunud nädal nagu on toonud sellele teemale palju jätku ja ajakirjanike seas on leidnud ka tegelikult suurt vastukaja ka Riigikogus esitletud väliskomisjoni raport, mis rääkis valmisolekust tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel ja Keit Pentus-Rosimannus, eks ju, oli selle teema raportööda, tegi tegelikult küllaltki põhjaliku ülevaate kõigest sellest, mis on nagu toimunud ja mis võib toimuda, ja andis seal selles raportis ka siis tegelikult soovitusi, kuidas digitaalmeedias ära tunda, eks, seda võimalikku mõjutustegevust, et ajakirjanikud seda raportit uurides ja seda raportile järel kaja tehes, eks, läksid ka tegelikult päris mittesse lehte, sest tegelikult ühtepidi selle raporti esitamise valguses nägin hästi palju selle teemalisi kajastusi Eesti ajakirjanduses, ja teisipidi kuulsin ka selle raporti valguses tegelikult üleskutsed ei tsensuurile, jah, meedia kirjaoskusele, ja just selle tõttu, et raportis soovitatakse luua desinformatsiooni tuvastav ja sellega võitlev valitsusasutus, ja selles siis nähakse seda, et võib-olla see võitlemine peaks olema ka meedia maastikul. Ma saan aru, et seal oli mingisugune punkt, mis rääkis ringhäälingu seaduse pandlimaks muutmist, et meil on võimalik mingisuguseid telekanaleid enam-vähem arvatavasti kiiremini kuidagi välja juurida, ja rääkis ka vajadusest valitsusasutuste ja meediaorganisatsioonide väga tihedale koostööle, ja tegelikult kui räägitakse riigi ja meedia tihedast koostööst, siis tavaliselt ajakirjanikud, kogenud ajakirjanikud muutuvad alati pisut siukseks, ütleme, tõmbavad diafragma pingule ja ootavad, mis hetkel see löök tuleb.
Siin kohal on stuudios sügav ohe, et nii kaua kui mina mäletan ja minu aju veel mäletab, on räägitud Eestis seda Rootsi tüüpi psühholoogilise kaitse ameti tegemisest, oh jummal, kordi ja veel kordi. Selline amet on täiesti olemas ja tegutseb Rootsis alates teise maailmasõja lõpust, keegi pole vaidlustanud selle ameti vajalikust, muide seda ametit on pikka aega juhtinud Eduard Tubina poeg, eestlane, tänasel päeval pensionil elab Türgis, on igati valmis oma enda kogemusi jagama selles osas, aga iga kord kui ettevaatamatult või ettevaatlikult sõltuvalt vaatenurgast on selle ideega välja tuldud, on haaranud teatud ajakirjanikud eesotsas loomulikult võitleva Ahto Lobjakaga kivi ja löönud selle idee kohe surnuks, öeldes, et see on mingi propaganda amet ja täiesti sensuurile sarnane värk ja kõike muud, mida ta ei pruugi üldse mitte olla. Nii et sellist struktuuri, et riik kaitseks oma kodanike kõik võimalike infooperatsioonide eest, Eestis täna ei ole. See töö on tegelikult erinevate riigiasutuste õlgadel ja meedia eneseregulatsiooni kätes. Kas meedia sellega ise hakkama saab, mina selleks muidugi sügavalt kahtlen, selleks oleks vaja abi. Aga noh, eks siis näe, mis toimub peale valimisi.
No eks jah, selles mõttes ühtepidi ta väga nii kui valimistega tundub, et valimise reebel olev teema ühtepidi on, ja teisipidi on kriitikud öelnud ka, et see tegelikult see raport just, eks ju, tegelikult nii vahetult enne valimisi, et ei ole sellest enam suurt kasu, et ei ole enam aega atra seada, et see ader on juba ammu ära säetud, et pigem võitleme see järgmist sõda tegelikult.
Jaa, no siin ongi see sama konks, et täna minu andmetel on juba jaanuari viimased päevad ja valimised on 4. märtsil. Ja see tõmblemine praegu käib pigem ikkagi selle valimiste kajastamise vormilise külje üle. Igavene vaidlus käib selle üle, kuidas seda teha nii, et kõik oleks tasakaalus ja kõigil oleksid võrdsed võimalused. Ütleme, sisuni veel oluliselt jõutud ei ole.
Sisuni, no eks siin nagu kisa on olnud oma jagu, eks ju, tähendab, neid põrsaid seal aia vahel on olnud oma vahel, aga me teeme väikese pausi ja siis räägime sellel teemal kohe päris lähemalt edasi ka.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Väino Koorberg on Kuku Raadio stuudios ja me arutame seda, kuidas ajakirjandus kajastab valimisi või kuidas valitavad kajastavad ajakirjandust. Ja siis ja möödunud nädalal Reformierakonna kandidaat Siim Kallas kutsus üles kõiki valitajad, eks ju, panustama rohkem lendlehtede peale, sellepärast, et igasugused piirangud muudavad piirangud reklaamis ja piirangud meedias muudavad valimised peaaegu illegaalseks tegevuseks, väidab Siim Kallas, eks ju. Ta ütleb, et kodanikud ei tohi 45 päeva enne valimis ühtegi kandidaati näha, eks ju, nägupidi, et ajakirjanduses kehtib tsensuur nagu vanasti, et pole küll ametlikud sensorid, kuid selle töö teevad ajakirjandusjuhid ikka ilusasti kõik niimoodi kollektiivselt ära, kandidaatide artiklid avaldamine on jõle keeruline, intervjuusid anda ei tohi, telesaadates ei tohi minna, eks ju niimoodi, et vahetult inimestega suhelda ka ei tohi, et selgus, et igasugused ruumid, kus koosolekud saab kohtumise valimistega saab pidada vähemalt Tallinnas olevat ühe partei kontrolli all ja siis, aga ta ütleb huvitava mõte, ta ütleb, et kui lõpeb poliitikute artiklite avaldamine, ei tähenda see, et poliitikast ei räägita. Et varavalgest ilis õhtuni jahvatavad kõik veebiväljaanded, raadio ja telekanalid poliitilistel teemadel. Ainult, et peaaegu ilma poliitikuteta seletajad on ajakirjanikud, igasugused isemõtled ja eksperdid. Et, ja ta on pannud selle jutumärkides ja küsib siis, et miks jutumärkides, aga sellepärast, et mitte keegi pole neist täiesti erapooled. Iga ühel neil on sümpaatiad ja antipaatiad.
Ja aga mina olen muide Siim Kallasega selles osas nõus, et no mis debatt see niisugune siis on valimisteel, kus kandidaatide lugusid ei üllitata. Et kuskil on siis väljaandes on otsustatud, et üritame säilitada tasakaalu, mis on ju isenesest nagu kõlab väga ilusti esimesel pilgul. Nüüd kui keegi tahabki midagi öelda, keegi läheb valimistele, kalastab oma valijatele hääli, oma valijate hääli ja tahab midagi öelda. Ja kui see on mõistlik ja leht kardab seda üllitada sellepärast, et ta peaks hakkama siis vastukaaluks otsima mingisugust oponenti nendele mõtetele. Ehk noh, ütleme, treerime veel kord, et kui keegi kirjutab loo sellest, et maakera on ümmargune, siis tasakaal huvides tuleks otsida keegi, kes kirjutab, et maakera on lapik. No see ei ole tasakaal. Ja kui nüüd ütleme, ühiskonnas lähevad need valimiseelsed debattid, lähevad nagu mingiks vormiliseks asjaks, kus keegi täidab Exceli tabelit ja mingid monitoorijad võtavad stopperiga aega, kui palju üks või teine poliitiline jõud sai mõnes telekanalis aega. Või milline, mitu ruutsentimeetrit on kedagi siis mainitud, kelle tõekspidamisi on käsitletud trükkiajakirjanduses, siis see on vormiline külg, see ei ole enam sisuline külg. Mulle tundub, et need hakkab ära kaduma see toimetajate terve mõistuse institutsioon.
Tahtsingi sulle juba vastu vaielda, et mulle tundubki, et poliitikud näevad ajakirjandust sootuks teise pilguga kui ajakirjanikud ühtepidi ise, et ma olen ka hulka aega mitmes ajalest töötanud ja mulle küll on tundunud see, et kui inimesele midagi asjalikku öelda, siis ta üldjuhul leiab selle tee sinna arvamuskülgedele ja ajalehtedesse ja ajalehtede veebiväljaannetesse, kus teatavasti ruum ei saa otsa.
Aga 45 päeva enne valimisi praktiliselt ongi, et igal pool on mingid tasakaalureeglid, mille tulemusena leitakse, et ärme avalda,
tasakaalureeglid igasugustes telesaadetes, et sellest ma saan nagu ühtepidi aru, et pigem on nagu just sellepärast, et seal on see, et kui see telesaade käima läheb, siis need stoppereid seal ümberingi, eks, et see tiksumine võiks kurdistada vist arvatavasti, aga kõige hullem on see, et tegelikult no, ma arvan, et kõik arvamustoimetajad nagu aplodeeriksid, eks, kõige kaasa selle arvamusel, et see vool, see teadvuse vool, see hälin ja raev, mis hakkab, eks ju, tähendab nendesse toimetustesse voolama just enne valimisi ja kus selgub, et nagu igaüks arvab, et tal on midagi öelda tegelikult, et selle koha peal vist pigem nagu, see tundubki, et poliitikutel on see elu ja surma küsimus ja tegelikult mulle tundub, et toimetajad seda filtritööd teevad samamoodi, nagu nad teevad küllaltki tavaliselt, vähemalt arvamustoimetustes, eks ju. Aga lihtsalt, et sinna filtrisse, eks ju, voolab peale see laulu tuline oja ikkagi nagu, nii hullumeelsel moel ja no iga ühele tundub, et vabandust, et ka mul on sel teemal midagi öelda ja tegelikult väga halb oleks tunnistada, kui sul ikkagi öeldakse, et vabandust, et eks, teie jutus võiks ka mõte sees olla. Eks, et seda sorti asju me näeme, et me näeme tegelikult praegu ikkagi seda, et väga formaalselt, eks ju, tähendab, mõõdetakse seda arvamusruumi ka. Tegelikult poliitikud mõõdavad seda tükikaupa ja sekundikaupa.
Jaa, aga no ütleme, et toimetajatel kuulub see häline ja raevu ära kannatamine palga sisse. See ongi tuusiku hind. See on nende töö. Ja ka nüüd valimiseelsel perioodil, mida mina väidan, on see, et kõik ideed tulevadki siis, jõuavad pinnale, kulmineeruvad. Ja need head ideed tuleks ka rahvani viia, selleks ongi meedia olemas. Mitte hoida neid tagasi ja hakata neid siis jupikaupa välja tooma peale valimisi, kui valijad on oma otsuse teinud. ja see, kui keegi on viriseb ja karjub su peale, talle võib alati viisakalt öelda, kuule kallis sõber, et argumenteeri palun nende väidetega, mida poliitikiks siis meie ajalehe veergudel on välja toonud. Ja kui need ei ole mitte argumenteeritud, vaid vastuseks tuleb mingisugune sõim ja isiklikud solvangud, seda ei pea avaldama tasakaalu, Rein, see ei ole vaja.
Rein, ma ei kujuta ette ikkagi, et mis see imeline kaas on, mida lastakse siis, eks ju, meie magamistubadesse, eks ju, vahetult enne valimisi just. Tavaliselt ma mäletan, meile öeldi see, et tubli töösemestri vältel tagab tudengile, eks ju, niimoodi muretu eksamisessiooni, et täpselt samamoodi peaks olema poliitikul, et kui tal need targad mõtted tulevad pähe ainult 45 päeva enne valimisi, et siis see on nagu, noh, mina kujutaksin küll ette, et ma poliitikuna hakkaks ikka sammhaaval oma karjääri ehitama ja ma tahaks, et ma oleks nagu inimestel meeles, eks ju, mitte üksnes siis, et kui nad on nagu, kui ta neile on korraga näidatud, eks ju, minu nägu ja sinna juurde, et saate tasuta selle ja saate tasuta tolle, et mul
no,
oleks Pavlov.
Eks nüüd nutikamad poliitikud nii teevadki, nagu sina neile ette paned, aga mina ei lähe ka mingisugust põhjust, mis pärast peaks nende esinemisele ja nende mõtetele tegema siis mingeid kunstlikke vormilisi piiranguid enne valimisele. Mis demokraatia see siis on, mille kõige tähtsam element on valimised ja valimiste eel äkitselt hakatakse mingisuguste vorminõuete täitmiseks tegema otsustavaid piiranguid ideede levikule? Aga, mis on mingi uus demokraatia?
Kuidas sa seda siis ikkagi ette kujutad, eks ju, no me ütleme, et ongi meil teledebatt, eks ju, ja selle käigus saatejuht nagu püüab nagu ta suudab, eks ju, tegelikult ma saan aru, et tegelikult saatekülalised kõikides, me oleme näinud ERR-is need kõiksuguseid debatte, eks ju, et iga külalise eesmärk on, eks ju, rääkida maksimaalselt saateaeg täis, eks ju, aga kuna neid on mitu külalist, siis eks ju, paratamatult peab saatejuht seal sekkuma, paratamatult ta peab andma ühele sõna ja teiselt mikrofoni välja lülitama, eks ju, ja mõnikord läheb see kakluseni, mõnikord ei lähe, et kus see kuldne kesk teha?
Mina olen muide
loosime, et kes saab rahvustelevisioonil hommikul kell 3 eetrist tund aega, eks ju, et räägige, mida tahate.
Esiteks võiks neid võimalusi enne valimisi erinevatel poliitikutel oma mõtteid, ma toonitan mõtteid, mitte kisa eksponeerida, olla palju rohkem kui praegu. Ja teiseks, nagu sa küsid, et kui teledebattide puhul on siis otstarbekas oleks võtta tööle saatejuht. Selline, kes suudab saadet juhtida, mitte lihtsalt ei karda kogu aeg, et talle järgmisel päeval lajatab keegi konkurents selle samas stopperiga vastu pead. Nüüd järgmine teema on minu arvates see, et kas näiteks istuv valitsus, ma olen ise olnud korduvalt selles situatsioonis, et istuv valitsus võib seista kasve kõrvade peal, teha oma igapäevast tööd, esindada Eestit välismaal ja enne valimisi ei saa sellest keegi mitte midagi teada. Sellepärast, et formaalselt öeldakse, see on see periood, millal me Vabariigi valitsuse liikmed, kes kandideerivad, ei eksponeeri. No mis demokraatia see siis nagu on?
Inimeste eest
varjatakse seda valitsuse tegevusteks.
Möödunud nädalal me tegelikult, ma arvan, et mõlemad suhteliselt ebaviisakalt naersime ERR-i valimiste kajastamise põhimõtete või reeglite üle tegelikult, kus oli kirjas, et ministrite tööd kajastatakse just vast, kui sellel on uudisväärtus, et järelikult nagu see punkt ei tohiks nagu...
Ja miks see kirja tuleb panna? Ma ei saa, tuleb välja anda juhend selle kohta, et tuleb käituda vastalt tervele mõistusele.
No jaa, aga ega terve mõistus järgi ei pea käituma ainult eks ju ajakirjanikud, vaid noh, peaksid ka poliitikud käituma, aga millegi pärast neil kipub nagu tahtmine lapsi musitada, eks ju lilli jagada ja kõike muud.
Aga selleks on toimetaja olemas, kes seda ilmtingimata ei pane eetrisse või ei tee sellest reportaaži. Ja me võime selle üle käsitleda, miks Eestis on selline olukord, kus toimetajad tegelikult astuvad vabatahtlikult oma tööst kõrvale.
Aga sellest me räägime pärast reklaami ja uudiseid.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Väino Koorberg jätkavad ja tegelikult, et meie vestusi tuleks ainult valimiskätside teemal, et siis ikka mõned tähelepanekud ka, mida me viimastel nädalatel meediast märganud lugenud oleme ja mille kui ta tahaks nagu sõna sekka öelda, et eelmine nädal ma tahtsin väga võtta sõna sellisel juhul, kui ma lugesin ikkagi Eesti Päevalehest suurepärast lugu sellest, kuidas meie Eesti riigi kaitsele tuleks väga kasuks raketid, eks ju, millega saaks Peterburi kesklinna tabada, eks ju, ja suurepärane võimekus siin Soome lahel Vene kaubalaevu põhja lasta, eks ju, selle kohalt tahtsin tõesti öelda, et see oli propaganda unistus tegelikult, eks ju, sellised avaldused ja nagu me saime teada tegelikult Kaitseliidu vabatahtlike meedia monitoorimisüksusest propastop, et see ei jäänud ka Venema ajakirjanduses üldsegi tähelepanuta, et seal ikkagi... kui see jõudis Vene ajakirjandusse, et siis seal oli üle 30 kajastus, et mis nagu on küllatki palju suhteliselt väikese riigikohta ja väga kõrgel tasemel olid need sõna võtsid mitmed riigiduma liikmed, eks ju, kes mõni nimetas Peterburi pommitamise mõtet hullumeelsuseks ja ajakirjaniku ennast nimetati provokaatoriks.
No sa oled väga delikaatne inimene, et nimet ära ka, kes selle geniaalse artikli kirjutas.
Paul Koorits oli, ma ei pea siin niimoodi, iga üks saab seda lugu muidugi niimoodi lugeda. See.
Soovitame lugeda, et ja, muidugi, inimliku lollu see muster
propastop, näidis. Propastop oli sinna juurde pannud lingi kasulikest idiootidest just. Sinna loo juurde.
Minule jäi veel silma Aktuaalne kaamera, minu mõelest oli see eelmisel esmaspäeval, mis jauras 7,5 minutit.
8,5 isegi, ma 8. kontrollisin su juttu peale, okay. Et 8,5 minutit
jaurati selle üle, kuivõrd on Eesti haiglad ja kiirab ja valmis mingiteks suurõnnetusteks. Ja siis, kuna tegemist oli esimese uudisega, siis ilmusid sinna alla ka need tiitrid vahepeal. Näiteks üks nendest oli, et kiirabil napib tosimeetreid. Ja kõik see õhustik oli umbes selline, et kuskil on juhtunud mingisugune tuumaõnnetus ja ma kujutan juba ette, et need, kes kohe alguses ei sattunud vaatama, vaid keerasid kanali näiteks 1,5 minutit, peale algust Aktuaalsele kaamerale läksid ja tormasid joodi tablettide järele. Nii et paanika no, tekitamise osakond töötas suurepäraselt.
Salapärane tulekahju, eks ju piirilähedes Venema tehases meil ju isegi oli, nii et paanikat...
Paanikaks on täiesti põhjust.
Paanikaks oli põhjust, no, kutsume nüüd inimese muidugi rahu, ainult rahu ja jätkame igaval ajakirjanduse ja valimiste teemal, et kuivõrd siis ikkagi ajakirjanikud ise on siis see erakond, kes otsustab, milline poliitiline agenda päevakorda tõuseb ja milline ei tõuse, et tegelikult eelmisel nädalal oli hästi põhjalikult ülevaated, oli sellest, kui palju meil erinevate, see, no sainki aru, et poliitika on midagi väga jubedat ja rõvedat sellepärast, et kirjutati me ainult peksjatest, varastest ja pedofiilidest, kes on peitunud meie erakondade ridadesse ja tegelikult see oli päris mitme artikliline seeria, mis ma loodan, et jätkub ja jõuab, et me saame teada, et kui palju meil on ka mitte üksnes kriminaalkorras süüdi mõistetud erakonnas, kui palju on meil on ka süüdi mõistetud liikmed, eks? Ja kui palju me näeme neid valitsuserakonnas, siiamaani võeti ette kell EKRE elurikkuse erakond ja rohelised. Et see nimekiri oli ka väga huvitav ja siis ma mõtlesin, et kas selle nimekirja avaldamisega, kas ajakirjandus püüdis nüüd väga selgelt näidata meie uuele poliitikale peeglit, või ta püüdis näidata meie uuele poliitikale trääse või ta püüdis seda uut poliitikat siis täiesti selgelt kujundada ja suunata.
Minul on sellega suur probleem, et kogu Eesti õigusfilosoofia põhineb sellisel aksemaatiliselt tõel, et inimesele antakse teine võimalus, kui ta on ka eksinud, ütleme, et panud toime mingi süüteo. Ja selleks on olemas selline instituut nagu karistuse kustumine, karistatuse kustumine. Et sa oled oma karistuse ära kannud, aga teatud aja jooksul säilib sul karistatus. Ja ütleme teise astme kuritegude puhul on see reeglina 5 aastat. Nüüd kui see 5 aastat on läbi, siis mitte kellelgi ei peaks olema asja saada kätte sinu kunagi ajaloos toime pandud teod ja hakata neile andma hinnanguid. See ongi see võimalus inimesel keerata teine lehekülg ja alustada nii-öelda puhtalt lehelt. Nüüd juhul kui valimiseelsel perioodil see ei kehti. Ehk siis kaevatakse üles, kuidas, see on nüüd eraldi teema, ja üllitatakse nende inimeste omaaegsed teod, kelle karistatus on kustunud, siis on see nende inimeste inimõiguste räige rikkumine. Ja kui ajakirjandus arvab, et see on okei, siis see tähendabki seda, et ajakirjandus ongi partei, mis tegelikult määrab õiguspoliitikat riigis. Nii et minu mõttes on tegemist ikkagi väga kummalise juhtumiga ja see nõuaks eraldi käsitlust. Kes millistel asjaoludel pääses ligi karistusregistri arhiivi?
Et see neid küsimusi on tõepärast üles tõstatud, ühtepidi see pilt, eks, kui sa näed, et ühes erakonnas on ikkagi mitusada, ütleme ikkagi kuri või väärtegusid toime pannud isikut, et ühtepidi see on väga piltlik, eks ju, ja tõepoolest, et mis me siin veel räägime valimisloosungitest ja valimisprogrammidest, aga teisipidi tahaks küll nõus olla selles mõttes EKRE juhi Martin Helme sõnadega, et kuidas ta saab kontrollida 8800 oma erakonna liiget, eks ju, sellest samast karistusregistristki ta ütleb, et kui ta tahaks oma 8800 liiget kontrollida, et see maksaks erakonnale 35 000 €. Ja Martin Helme on siis ka ühtepidi, ta on muidugi üles riputanud kahtus, et kas Eesti Päevaleht seda sama raha oli nõus maksma, eks ju, ja rohkemgi veel sellepärast, et jääme ju järge ootama. Et tean küll, et tegelikult seal majas ja sellel korrusel töötab hästi tublisid statistika ja andme töötusoskusega uurivaid ajakirjanike, kes teavad, kust asju kätte saab, eks ju, ja võib-olla kõike ei peagi saama siis nagu sellest ametlikest registritest. Me siin mingi aastapäevad tagasi vist ühel hetkel vaidlesime, kui oli suhteliselt sarnane olukord kohalike valimistega, eks ju, sest et kust need andmed tulid, siis selgus, et kohtulahendite register oli siiski, või kohtulahendite register oli avalik.
Kohtulahendite register on avalik, aga
ja selleks... Ja kui tegid sellega olla tublit tööd tegelikult.
No nüüd, kui keegi arvab tõesti, et selle võtad partei liikmete nimekirja, mis on vabalt 24/7 kättesaadav veebi vahendusel, võtad selle kaasa ja lähed nüüd kohtumajja ja palud endale siis kõik kohtulahendid näiteks aastast 1991, hakkad neid läbi töötama, siis sellega muidugi ajakirjandus tegelda ei jõua.
Küsimus on selles, et ühtepidi, et ka ajakirjanduse enda huvides oleks tegelikult läbipaistvust natukene selles osas, kust ja kuidas need andmed pärit on, sest et vastasel korral, noh, et kas ajakirjandus mängib poliitikat või poliitika mängib ajakirjandusega või veel hullem, et kui keegi huviline pool mängib ajakirjandusega, et see tegelikult tõstatab tugeva küsimuse.
Karistusregistri arhiivile pääseb ligi õiguspäraselt väga kitsas ring inimesi. Ja kui nüüd keegi nendest on kuritarvitanud oma õigust ja oma teadmisvajadust ja nii-öelda müünud selle kas siis mõnele parteile või ajakirjandusele, siis on kurikarjas. Sest see iseenesest on täpselt samamoodi kuritegu. Nüüd võtta üks huvitav tähelepanek, et Eestis üldse kokku on ligemale viiendik Eestimaa inimestest,
kes
on karistusregistris või selles arhiivis, no kuna nad on toime pannud mingit liiki süüteo, noh vähem on neid kuriteo toimepanijaid, aga rohkem on väärteo toimepanijaid.
Kes on sõitnud purjuspea autoga ja kes on lebanud võitleva sõna ja see nõudnud antroopovid, neid on igasuguseid.
Või kiirust ületanud, eks ole.
Igasuguseid juhtumeid on.
Ja nüüd kui me ütleme, et kõigil nende inimeste puhul parteisse astumine või parteisse kuulumine on seotud riskiga saada mõnitatud ajalehe esilehe külje peal, siis jällegi minu küsimus on, et kas see on siis demokraatia?
Et see on tõepoolest suur küsimus ja selle kohta tasuks tegelikult ajakirjandusel olla kindlasti läbipaistvam. Et me loodame, et meil valimisteni on veel aega ja nagu valimiste põhitegijatest, kellele ennustatakse siin kohti esikolmikus, et on kõigest 1/3 läbi töötatud, et ma jään tõepoolest huviga jään Keskerakonna ja Reformierakonna nimekirja seal selle koha peal ootama, et meie omakorda räägime siis ajakirjanduse tulevikust ka, aga teeme seda väga pärast väikest pausi.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Langvaino Koorberg ja viimane veerand on meil siin ja räägime ajakirjandusest ja tegelikult, kes tahab teada natukene ajakirjandusest ja tahab kuulata kerget intelligentset sõimu ajakirjanduse aades, siis see võiks lugeda ka Postimehe laupäevast AK-t, kus Taavi Minnik on teinud intervju fake newsi teemal Venema ühe hinnatuma ajakirjandusõppejõu Valeri Soloveiga ja temalt küsitakse, et ühtepidi, mida saab inimene ette võtta võitluses valeuudistega, aga seal on küsitud ka hinnangut ajakirjandusest, ütleb, et ajakirjanduslikud standardid on oluliselt langenud ja meediaväljates vaadatakse läbi näppude, seletades seda ajapuudusega, aga tavaliselt on selle taga põhiliselt laiskus ja öeldakse, et üks languse, taseme langust selgitab ka see, et igaüks katsub kirjutada, mis tema jaoks on õige, aga et faktiliselt on see tegelikult manipuleerimine ja et manipuleerida saab ajakirjane ka teisel moel, et näiteks et mitte üksnes ühe allikaga ühepoolseid lugusid kirjutades, vaid valides kolm allikat, kellest kaks olid lollikesed, eks, või kes ei osanud ennast väljendada ja kolmas oli see, kes asja nagu ütles. Eks. Aga küllap on ajakirjanduse manipuleerimise võimalusi veel.
Aga ajakirjanduslike teemade hankimiseks on käima läinud EPL-il ja Delfil üks minu arvates üsna kaheldava väärtusega projekt. Ja juba mõnda aega on siis nende väljaannete lehekülgedel reklaamid, mis kutsuvad üles andma vihjeid. Ja sõnastatud on see järgmiselt. Nägid midagi kahtlast, põnevat või hoopis toredat, saadame vihje. Saada vihje, meie uurime järele.
Nüüd, mis sa selles alba näed?
Ja vaat, kas see on nüüd üleskutse anonüümsetele kirjadele, anonüümsetele vihjetele, mingitele naabrit peale kaebamisele, mis on tegelikult Eesti ühiskonnas probleem?
Vaevalt see nüüd anonüümne on, ma tean, et isegi kroonika, kuna ta lubab eks ju vihje eest raha saada, et siis see ei saa olla väga anonüümne, sellepärast, et see ei ole mida, nii, et jätad lapse kloostri sinna värava taha või luugi sisse ja teiselt poolt saad raha vastu, et kuidagi sa pead seal vihje eest raha kätte saama.
Kas see on nii, kui jutt oleks sellest, et need kõik vihjed on väga selgelt personifitseeritud, et keegi ei saa mingid anonüümkirju kirjutada, siis see on minu mõelest täiesti okei. Kui sa saad jätta vihjeid, mida hakkab ajakirjandus väljaanne menetlema, vaat siis on minu mõelest nagu kurikarjas. See tähendab seda, et sa võid naabri peale vihjata, naabri peale kaevata, mida iganes, lootuses, et siis ühel hetkel hakkabki tulema mingit materjali, eks ole, ja jõuab see siis mingi ajakirjandusliku käsitluseni. Muide,
aga meil oli isegi, ma minu mõelest, kas ei olnud mitte maksuamet, kes meil vahepeal nagu vihjeid
tahtis. Mis lõpetati muide hästi ruttu ära. Ja siis meenutati ühte NLKP kongressi. Ma nüüd täpselt ei mäleta, mis mitmest nad numbrit see kandis.
See ei olnud tänane kongress aastal 87.
See oli kuskil 70. aastate. Võeti väga selge otsus vastu, et kõik võimalike anonüümseid kaebusi riigiorganitele ja parteiorganitele ei menetletud. Need asetati prügikasti. Nüüd kui Eesti võtab selle suuna, ja mille eeskäija on siis nagu ajakirjandus, et anonüümsed kaebused on igatepidi okei, siis me oleme pehmelt öeldes pissi sees.
Mulle küll tundub, et sa oled välja lugenud sellest kuulutusest rohkem kui seal on, sellepärast, et anonüümselt ei ole siin vist küll üles kutsutud, eks ju selles, et anonüümsust ei ole, aga vihje telefoni ja vihje meile on toimetust alati olnud ja minu mõelest selles ei ole midagi hullu.
Üleskutse anonüümselt anma vihjeid kellegi vastu on minu mõelest äärmiselt ebaeetiline.
Aga ajakirjandus ei ole seda anonüümselt üleskutsud. Aga meil on teema veel see tegelikult, et eelmisel nädalal Eesti Posti peadirektor ütles järjekordselt seda juttu, mida me oleme tegelikult ka varem mitu korda kuulnud, et ehkki riik on ajalehtede maapiirkondes kojukandele ette nähtud summasid tõstnud ligi 500 000 euro võrra, nii et ta tegelikult maksab 1,78 miljonit, et siis sellest ei piisa selleks, et ajalehed jõuaksid viimasesse kui Eesti külakesse ja siis tegelikult Eesti Posti peadirektor Ansi Arumäel ütles, et tuleks kaaluda seda, et loobuda laupäevasest perioodika väljaannete kujukandest, et see aitaks hoida tegelikult kulusid kokku säästa ligi 1 000 000 eurot selle peale. Loomulikult esimene reaktsioon, ka minul täiesti loomulik reaktsioon, et see tähendab tegelikult paljuski paperajakirjanduse lõppu. Sina, Rein, olid kuidagi teisel arvamusel.
Et minu jaoks on täiesti mõistmatu selline raha välja pressimise süsteem, et saada 1,7 miljonit eurot riigilt dotatsiooni ja öelda, et ma ikkagi teie ajalehti nagu kuhugi kohale ei vii kuus päeva nädalas, mida nagu seadus ette näeb. Ma ei saa aru, milleks niisugust riigifirmat peetakse. Ma ei saa aru, kuhu need rahad siis kuluvad. ja kõik see on üsna läbipaistmatu.
No, et rahad kuluvad ühtepidi, eks ju, sellele nendele väikestele, suhteliselt häbiväärselt väikestele tasudele, mida makstakse lõplikult selle viimasele lehekandjale. Et no küllalt osa raha kulub sellest, et no ma tean, et siin mina olen Tallinnas, et minu postkasti juures käib vähemalt kaks korda lehekandja, mulle käib Ekspress Posti lehekandja ja käib Eesti Posti lehekandja ja mõnikord käib mõni veel ka kaks korda päevas, et kõigepealt toob mulle kirjad ja teisel korral toob mulle veel reklaami, sest seda on hästi palju ja no see on pisut ebamõistlik majandamine selle asja juures, aga no siin on nagu kaks poolt, et ühtepidi, et kuidas neid kulusid nagu muuta efektiivsemaks, et kas siin on tegelikult mingit võimalust ja teiseks, et kas see siis üldse on probleem riigi seisukohast vaadatuna.
See jauramine koju kande ümber on kestnud umbes 20 aastat ühte valu. Ja ma ei kujuta nüüd ette, et mis turumajanduslik riik see niisugune on, kus siis väljaandjad, kes on eraõiguslikud isikud, ettevõtted, ei suuda seda probleemi ära lahendada, vaid loodavad kogu aeg mingisugusele riigile, kes saab siis kuskilt mingit dotatsiooni, eks ole, annab üle selle oma postifirmale, kes kogu aeg vingub, et selle raha eest tema seda ajalehte kohale ei vii. Ja ei viigi ju. Tegelikult sa ütled, et seadus ütleb küll, et kuus korda nädalas tuleb see kohale viia, mis kasu sellest kohalikust lehest on, kui ta jõuab su postkasti õhtul kell 6.
Et siin on jah, see küsimus ongi ja tegelikult väga tugevasti on see küsimus näiteks maakonnalehti juba löönud, et lugesin siin just maakonnalehtede aasta aruandeid, eks ju, seal nad on täiesti eraldi juba nagu ahastavaid lauseid sellele pühendanud, et kui ajaleht jõuab sulle pärast lõunal, et siis see on tegelikult ja mis on maapiirkondes väga tavaline, meil ja siin Tallinnas teame, et, no, et kell 8, noh siis ma tahaks juba viriseda, et kui ajaleht ei ole postkastis, eks ju, enne kui ma tööle lähen, et aga maapiirkondes jõuab see pärast lõunal, et see on kaotanud oma tarbimisväärtuse, on saatud lugemisväärtuse, ka reklaamiandjad ütlevad, et vabandust, et mul pole mõtet seda reklaami panna sellesse paberlehte, kui seda tegelikult, kui inimene on oma selle päeva ostud juba ära teinud, eks ju. Et ei ole mingit mõtet, et see tegelikult õõnestab seda ärimõtet, et kas siin on ikkagi küsimus selles, et kas riik peaks tõmbama Eesti Posti listule ja nõudma kvaliteeti või kas siis tegelikult need samad ajakirjandus välja anded, kes ütleme, et kes ei võta seda kojutage, see kojukanne ei ole mingisugune hea tegevus, vaid sellest tegelikult maksavad need samad ajakirjandus välja anded päris kopsakaid summasid ja see, nende summadega peetakse tegelikult üleval ühte seda sama postiringist, ma ei usu, et kirjad seda kuidagi nagu suudaksid ära tasuda.
Sa ütled, et väljaanded maksavad Omnivale selle eest, et nad neid lehti koju ei vii. Et see tuleb...
Ja et nad viivad neid lehti koju üha hiljem, eks ju, tähendab mõnikord ei vii ja viivad järgmisel päeval, sest lehekandja oli kas unustas ja me või, et selle palga eest me ei leidnudki, eks ju, normaalselt
no,
lehekandja.
See meenutab mulle jällegi seda vana anekdooti, kuidas moodi põllumees ütleb, et üleeelmisel aastal külvasime 50 hektarit lina, putukas sõi kõik ära, eelmisel aastal külvasime 100, putukas sõi kõik ära, see aasta külvasime 200, las sööb enda surnuks. Et 1,7 miljonit eelmise aasta 1,2 miljoni asemel on meie kõigi panus sellesse riigi firmasse, et need lehed koju saaksid ja panus ka sellesse, et nende direktor saaks teatada, et nad ei kavatsegi neid lehti koju viia. Palju õnne.
Et selle koha peal jah, et mul on hea meel, et tegelikult et siin ajakirjandus esindajatel on olnud seisukoht ühine, et ka eile samuste Sildam ütles, et halb kojukanne tapab paberlehed kiiremini kui digiareng ja mina olen sellega täiesti nõus, et ja tapabki ja alustab nendest väikestest lehtedest, kuid õige pea, eks ju, tähendab jõuab järka nende suuremat kätte, et no sellisel juhul tuleks küsida, et mis see riigi roll meil selles küsimuses üldse on.
Aga võibolla seda riigi rolli ei ole, tuleb ise siis levisüsteem sellisena teha, et see ajaleht tellijateni jõuab, et miks peab kõiges suhtes lootma riigile.
No mingis osas, eks ju, ühel hetkel, kui siin nendes linnatüüpi asulates loodi Ekspress Post, eks ju, kes teeb linnades kojukannet, et siis see tegelikult seadiski selle uue taseme , et tõepoolest oligi võimalik varahommikul leht podcasti saada . tegelikult täpselt samamoodi Eesti Post ei suutnud seda varem teha , et aga no ma ei usu , et praegusel hetkel langeval turul oleks see olukord selline , et meediaettevõtted hakkaksid veel omakorda sellist suurt ettevõtmist tegema .
Loodame riigile edasi , no jõudu .
aga meie hakkame siinkohal otsi kokku tõmbama ja saadame tervitusi Ivo Linna ja Untsakate saatel , eks ju , ja loodame , et kohtame järgmisel nädalal ja et sinine esmaspäev pole nõudnud uusi ohvreid .
ja kui keegi näeb midagi kahtlast , põnevat või hoopis toredat , saatke vihje .
nüüd vaid möödunud ajast mälestus on see , külakõrts ja postijaam nad üheskoos , soojas kambris oli tuju tihti hoos , siis kui jalgu puhkas hobu , peeti külmarust lugu ja siis sõitleks jälle lahti teie soos . uhke postipoiss sõitis kord maanteel , külast külla linnast linna viis ta tee , kõikjal uudised tõi postipoiss kaugel , nüüd vaid möödunud ajast mälestus on see . postipoiss sõitis kord maanteel , külast külla linnast linna viis ta tee , kõikjal uudiseid tõi postipoiss kaugel , nüüd vaid möödunud ajast mälestus on see . kirja kallimalt ka postipoiss seal tõi , vahel suuduse ta selle eest ka sai , mitu hõberraha taskus selle vaeva ära tasus , mida teekond pikal kaasa tuua võis . uhke postipoiss sõitis kord maanteel , külast külla linnast linna viis ta tee , kõike uudiseid tõi postipoiss kaugel , nüüd vaid möödunud ajast mälestus on see . talvel lumi tuiskas , tormas maantee peal , juba kaugelt kostis aisa kella hääl , soojas kasukas seal sõitis mõni rikas linnakaupmees , kuinus mõnusasti habe härma sees . uhke postipoiss sõitis kord maanteel , külast külla linnast linna viis ta tee , kõikjal uudiseid tõi postipoiss kaugel .
olukorrast ajakirjanduses . olukorrast ajakirjanduses .